Logika a intuice je cesta k poznání. K poznání, které osvobozuje z područí Matrixu. V pořadu s Miroslavem Zelenkou.
Miroslavem Zelenkou.
Vše je jinak, zřejmě i budoucnost.
Krásné úterní odpoledne až večer. Vám přeju z plzeňského studia Svobodného vysílače. Dnes máme to úterý, jak jsi říkal, 9.5. Dřív jsme byli osvobozeni 9.5., teď jsme byli osvobozeni včera a ještě někým jiným. Takže každý si můžete vybrat, kdy chcete
tyto svátky. No tak my jsme byli obsazený teďko.
Tak jsme byli obsazený zase. Takže ještě jednou hezký večer a Míro, samozřejmě tebe taktéž zdravím.
Dobrý Ahoj. Večer.
Ahoj. Tak, dnes samozřejmě je tu další díl, nebo další díl, další pořad s Miroslavem Zelenkou. Dnes to bude mít název Teorie rozvětvující se budoucnosti. Minule jsem tak trochu na Míru zapomněl, že mi řekl, že nebude, pak jste tam měli nějakou reprízu, takže Míra to zjistil a teď jsem dostal tak trochu vynedáno, že jsem na to zapomněl. Míro, no, už se to nestane.
Slovo vynadáno.
Takhle chce jenom.
Tak opravdu na to, co jsem říkal, nepoužil.
Takhle chce jenom.
Já nenadávám.
Jasně, v pořádku.
Ne, tak jako chybovat je lidský a je taky ano. Dělám. Takže.
A zapomenout je taky lidský.
No, tak.
Ale ne, mohl jsem za to skutečně.
V našem věku obzvlášť.
Ano, já jsem to říkal minule, že jsem za to mohl já, že ty jsi mi na to upozornil a já jsem na to zapomněl, takže to je jenom minulý pořad. Dnes už je to skutečně naživo, dnes, kdy je 9.5.2023 a to téma už jsem říkal, ještě jednou zopakuju, teorie rozvětvující se budoucnosti. No a jako vždy patrně začneme perličkama, jich tady dneska dost, tak Míro, prosím, šup na to.
Až 8leté vězení hrozí 60leté ženě z Hradce Králové, která podle policie, co by kartářka vymámila, ze své klienty je peníze za léčbu nemoci. Zoufala žena jí postupně poskytla přes 1 000 000 korun. Obviněnou přitom před pár lety poslal soud do vězení za podobný švindl. Obrátila 36letá žena s prozbou na tu obviněnou se obrátila 36letá žena s prozbou o pomoc při léčbě nemoci. Obviněná žena vydávající se za kartářku, ale to myslím, že není takový problém.
Ano.
Si stačí půjčit karty a můžu se vydávat za kartářku.
Ano.
Já využila špatného psychického zdravotního stavu mladší ženy, ze které během půl roku postupně vylákala přes 1,1 milionu korun. Nemocná žena nejdříve vyčerpala své úspory, následně se také zadlužila u svých známých i u banky. Žena s léčením chtěla několikrát přestat, obviněná ji však opakovaně přesvědčila o pokračování léčby, které se nesmělo přerušit kvůli tomu, že by tím přinesla neštěstí nejen sobě, ale i svým nejbližším. Jelikož léčba nebyla úspěšná, dohodli se na vrácení peněz, čemu však do současné doby nedošlo.
No jo, no, tak co ty na to říkáš, na takové to?
No, já jenom, jako ona je to taková smutná perlička, ale jenom protože jsem tady o tom víckrát mluvil, že ne všichni, co se vydávají za léčitele a kartářky, tak skutečně jako těm lidem pomáhají. Tohle je samozřejmě extrém, ale jako vylákat 260 tisíc, to už jsem taky slyšel, jo. Takže je to... Ale že 36letá žena, no. Ale oni to prostě asi umějí, asi je ta nějaká ta sugestce, to, že jí přesvědčí, že když nebude pokračovat v léčbě, Takže teda to přinese neštěstí nejbližším.
No, to je šikovný, no. Tak jo. Dobře.
Ne, já jenom, že to je moje téma z toho důvodu, že se s tím potkávám velmi často. Ty lidi, kteří opravdu jsou jako v koncích s tím oficiálním léčením od lékařů, tak a nemůžou už dál žít, tak jsou ochotně zaplatit cokoliv. Jo. Protože samozřejmě jako milion jsou šílené peníze, ale kdyby měl člověk se zbavit rakoviny, no tak by to...
Dá, co?
Tak si i půjčí na to, no. Já nevím, co jí bylo teda, jo. Ale je to hrozný jako z té strany těch takzvaných léčitelů a to. A to jsou ještě léčitelé, které teda, kteří čerpají energii, jo, z těch lidí, jo.
Jo, jasně.
No. Ale říkám, s těma kartářskama už jsem setkal několikrát, no. Nejlepší, když kartářka, to už jsem tady říkal, odváděla neustále stále nové a nové přisedlíky. A oni mi psali, že když už je to stálo kolem 15 tisíc měsíčně, ty odvody přisedlíků, takže se jim to zdálo nějaký už moc. Tak se obrátili na mě, no. A jsem odvěděl jedno přisedlíka.
A bylo to. A zdarma, že?
No, tak jasně. Americký výrobce hraček Mattel dnes představil paneku Barbie s Downovým syndromem. Postavička je menší a zavalitější než její předchůdkyně. Má také širší nos a mandlový tvar očí, typický pro toto onemocnění. Firma tak chce podpořit inkluzi. Nové panenky mají podle jeho prohlášení lépe odrážet svět kolem nás.
Ano.
Tak kdyby to mělo odrážet, tak tam mají taky dát slepou, jednonohou.
Tak, tak. Je to kšeft, no, můžou zase prodávat další a další panenky.
No, ale
kdo
si to koupí?
Tak to by si se divil. Dneska ten svět je pěkně převrácený, že? No. To by si se možná divil. Je to něco novýho, no a musí to být všichni, že jo? Tak.
Dneska jsem četl někdy, že česká kulturistka vyhrává nějaký mezinárodní soutěže a že jí v tom podporuje partnerka Jana. Ale kdybych ti to neřekl, tak bys tutově řekl, že to je mužský. By tě nenapadlo vůbec, že teda je to žena, no.
No, tak víš.
Ale nějak podle prochází těma testama na to. Co, mě teď si nemůžu vzpomenout, jak se to jmenuje ten hormon.
Testosteron?
Ne, to mají muži.
Ženy no,
to mají
ženský estrogen.
Estrogenu. Tak. No jo. Kormierová v tomto směru upřesňuje, že se, co se týče půjček na vzdělání v současné době, zhruba 45 milionů Američanů dluží samozřejmě půjček na vzdělání, na, pravděpodobně hlavně na vysokou, dluží finančním institucím přes 1,7 bilionu dolarů. Přes 800 tisíc korun na každého. To mají levný studia teda.
No, zase jsou kvalitní, Míro, vem si to, hele. Jaký oni tam mají kvalitní genderový studia, třeba všechno tohle.
Na vysoký,
to
víš, no.
To víš, ne, ale jako kvalitní borci tam odsaď.
Jako samozřejmě no. Tam mají jiný platy, ale přesto splácet 800 tisíc korun, jo. A ne tak. Všichni dostudujou, jo, tak ještě.
No, je to perfektní, ne? Je to perfektně řízený, že když chtějí mít vzdělání, tak budou prostě do konce života zadlužený, plus nějaká ta hypotéka. A co můžou dělat celý život? Nic, akorát dělat jako blbý.
Já nevím, a jsem čet někde, že 70-80% Američanů žije na dluh.
No samozřejmě,
tam
že
je to úplně normální.
Samozřejmě, že jo, no, to říkám, to je ideální stav, takhle si to představovali, že jo. Aby do důchodu, nebo nejlépe úplně do konce života, aby žili v dluhu, protože pak mají smůlu, pak musí poslouchat hezky, že jo, jinak a všechno přijdete. No, krásný. No nic, jen tak dál.
Pak se mi líbí, NASA nyní tvrdí, že se na měsíc nemůže vrátit, protože jsme ztratili technologii. Ale v roce 69 se tam dostalo a přesuňme se do současnosti o více než 50 let později, kdy má jeden iPhone větší výpočetní výkon než všechny počítače na Zemi v roce 1969 dohromady.
Ano.
To je neuvěřitelný číslo, to mě nikdy napadlo, že...
No, ale, jo, oni měli... ale jakou technologii, co to je za nesmysl, jakou technologii přece tam musí za tím něco být, ztratili jsme technologii, to znamená co?
Neví, ale oni ztratili nejen technologii, oni ztratili i všechny záznamy.
Záznamy okolo toho,
o přistání
toho,
na měsíci. Aha. No, to zase bylo někde jinde v nějakým jiným. Nemůžu, tak nevím, jestli ztratili, ale nemůžou je najít.
Aha. Tak je to jasné. No.
Ale je určitě to by našli ty, jak to filmovali tady na Zemi. Ano. Ty by asi našli. Ono se taky mluví o tom, že ten tvůrce těch filmů, že to před smrtí řekl, dokonce to dal v nějakém svém filmu najevo. Aha. A možná i proto umřel.
To je taky možné, ano. O tom pojednával film Kozoroch 1, že jo, to bylo něco takového.
No,
já si na to vzpomínám, tenkrát jsem to bral jako docela zajímavou záležitost. V životě mi nenapadlo tenkrát, to je to už je hodně starý, že by to vlastně bylo něco, co by mělo jakoby nahradit ten let na ten měsíc. No, zajímavý.
Tak já mám svoji teorii, kterou samozřejmě nechci to říct, že je nějak pravdivá. Já myslím, že tom 69. tam skutečně byli. Ale ne s tím Apollem, že jo. Tam je dopravili nějaký tajný kosmický programy.
Aha.
Většinou nafilmovali tady, tam udělali nějaký záběry. A pak je vrátili, ale rozhodně tam nebyli tím Apollem, že jo?
Ano, ano.
Když ani do dneška nemají raketu, která by se tam dostala, no.
Mm-hmm.
No jo. Tak, kdo si vybaví sochu Malé mořské víly z Kodaně, tak italská přímo, jestli tam nemáš náhodou.
No.
To si našel, jo?
Něco jsem našel, ale tady nevidím nějak, tady vidím nějaký snímek.
Taky italská příbuzná se jí nepodobá ani s přimouřeným okem. Smyslná socha s velkými hyžděmi a velkými ňadry vyvolá značný rozruch. Má dvě silikonová prsa, teda velikostí a tvarem, na kterými by se červenal i plastický chirurg. Jak poznamenala na Facebooku místní herečka Tiziana Šia Varelijova.
Ježiš.
Má obrovský zadek, který by úpor mořské pany nikdo nečekal.
No, tak to je takový kardasianský zadeček.
Kardasian, no.
No. A tak... Akorát jí přidělat ploutev, přesně tak. A ta má nějaký ten ocas, tak aby to na to pěkně navázalo. No. A jo, docela dobrý, mně se to docela líbí.
Krásná mořská pana.
Tak, dobře, jdeme dál.
Právě u dětí je situace horší. Kazy mají 4 z 10 evropských dětí od 1 roku do 9 let. Podle WHO je stále ještě závažnější, je stav ještě závažnější v Česku. Kaz tady má téměř polovina dětí.
Mm-hmm.
48%.
No.
To je hrozný od 1 roku do 9. To v našich letech taky nebylo. Já nevím, to tím
sladkým dobu. A zase, když si vzpomínám na ty časy, kdy jsme koukali z okna a přijel tam takový ten starý autobus zubařský, tak jsme všichni z toho byli. Protože
hrůza polila.
To bylo šílené. To jsme z toho všichni byli na nervy, všichni hotoví, protože když si vzpomínám na ty staré vrtačky, jak tam byly, jak ono to brnělo, to celá hlava, to byly takový ty pružiny,
no,
tam byly.
To bylo normální, no.
To bylo normální.
To vrtání opravdu bolelo, no.
A to bylo něco, teda.
Že to nemělo chlazení, ale zase na druhou stranu všichni děti chodili v pravidelných půlročních intervalech k zubaři, kde se udělala prohlídka.
Ano.
A vím, já se na to pamatuju velice dobře, ty ano. Nervy, že člověk prošel prohlídkou, že jo, všichni.
Ano. Ano.
A teďko vylezla sestřička a četla ty, co mají kasy.
To byly nervy.
To byly takový nervy.
To je pravda. No jo, no.
Ale pravda je zase, že opravdu se to kontrolovalo všem dětem, bez rozdílu, že jo. Dneska je to hodně na rodičích, i když jak jsem čet v diskuzi, tak někde to snad v těch školách ještě nějak přetrvává.
No tak, aspoň dneska nemají ty nervy takový z toho ty děti. Jo, tenkrát...
No ty mají potom daleko větší, když mají zkažený zuby, že jo.
Ano, tak oni, když je to do těch 8 let, tak to jsou ty první zuby, že jo, tam to tak nevadí snad, ne?
To už jsou druhý v 8, 9.
Jo, to už jsou vlastně druhý, to je pravda. To roste někdy v 6, vy, tak nějak kolem 6. roku vypadávají a rostou nový.
Já už to nepamatuju.
Taky ne, ženský by to věděli, ty se nám budou spát, řeknu, chlapi,
ne, tak nebí. Já vím, že už i vnouci mají druhý zuby.
A kolik je?
Jeden snad ne.
Kolik
no, 11, 12.
No tak to je jasný, no to už jo.
No, já vím.
Dobrý, tak jo. Tak, můžeme klidně jít dál.
Od transgenderů je nová kategorie transhandikapované lidi.
No,
lidé si vybírají svá postižení. To znamená, jak se nějaký muž cítí ženou nebo žena mužem, tak oni se cítí postižení. A na západě je nová móda. Fyzicky zdraví lidé se mrzačí a transkomunita trvá na tom, aby jim s tím pomohli chirurgové. Představ si to, někdo přijde k chirurgovi a řekne, aby mu uřízli ruku.
No.
Nebo nohu.
No. No. Možná to je, no.
To je prostě už neskutečný, co se děje. V těchto dnech pozornost přitáhl znepokojivý sociální problém zvaný trans disability. Jedná se o nový termín pro poruchu tělesné integrity, při které se člověk ve skutečnosti identifikuje jako postižený. To znamená, když se někdo je žena a cítí se jako muž, tak on se cítí jako postižený. Podle některých byla změna názvu nezbytná, aby se sladila se současnou transkomunitou. Smyslem změny identifikátoru z psychického stavu na propagandistický termín je umožnit lékařům léčit takové pacienty například amputací zdraví končetin, natržením míchy nebo zničením zraku. Uvádí Evolution News and Science Today. Z kulturního hlediska je trans disabilita další propastí, uvádí web. Někteří z nich se zmrzačí sami, taková samoobsluha.
Ano.
Jiní žádají chirurgii o amputaci. Starší úvěrová analytička z Osla se považuje za postiženou a používá invalidní vozík a je také transgender. Kam jsme to dopracovali, tato společnost?
Je to prostě síla. Tady zrovna vidím vedle toho další článek, kdy tady píšou, třetina populace je deviantní. Většinou je to ale neškodné, říká sexuolog. No. Takže, kolik je pohlaví? Jak velká část české populace má ve skutečnosti deviantní chování? No, takže třetina už, ale krásně to přibývá. To je paráda, co? No, tak nemá to chybu. No. A pak se říká, že žijeme v normální společnosti. Ne, nežijeme v normální společnosti. Nebo když je v normální, tak už to je změněné normální. Jo, čili už je to fakt deviace, už je to fakt problém. No, nevadí. Jedeme dál.
Vadí, ale nedá se nic dělat.
No, dá se něco dělat, ale... Asi musí přijít nějaký opravdu no, tak ještě ono, těžší chvíle.
Já předpokládám, že tohle se u nás ještě úplně nerozmnožilo.
Nerozmohlo,
tak to je přesnější výraz. Aspoň jsem zatím nic takového neslyšel, ale ty transgendery, ty bohužel, to jako už taková výjimka není. No. Říkám ne, že bych se setkal se všema případama, ale to, já už jsem o tom tady mluvil, že vždycky, aspoň těch případů, co jsem se setkal já, že byly 4 nebo 5, nevím, za dlouhou dobu, to není za, jako za měsíc. I když teda se to všechno odehrálo až v posledních 2 letech, předtím tenhle fenomén jsem nezaznamenal. Mm-hmm. Tak vždycky to bylo, že holka chtěla být klukem. Mm-hmm. Nikdy to nebylo v obráceně.
My jsme se minule o tom bavili, no.
Že... No, ale v Americe to má 1:3, ale tady u nás, já nechci říkat, že mám nějaký statisticky významná čísla, ale já jsem se setkal jenom teda s holkama.
Protože se cítí být ošklivý, no. Necítí se být atraktivní, tak je lepší být klukem v tu chvíli. No, to je pravda.
Lepší být ošklivý kluk, než ošklivá holka. Než
ošklivá holka, v každém případě to je běžná záležitost. No, kdyby radši místo toho takový ty prdelatky, který jsou tady dneska stejný jako v Americe, kde to je všechno, kdyby radši přestali jíst ty hamburgery a takovéto věci, ono by to bylo v pořádku. Ne, to ne, to budou jíst pořád tohleto, že jo, budou chodit do mekáčů, no a pak se zdají, že jsou, pak se jim zdá, že jsou neatraktivní, no samozřejmě, že jo. No.
To taky. Ale já se přiznám, jsem se nesetkal ještě s tím, že by nějaká dívčina s velkými hvězdami se chtěla stát klukem.
Ne.
Já sice kolikrát nemám celou figuru, ale to člověk už pozná. Takže prdelatky asi nejsou ty
ano, tak,
nejčastější.
Ano, tak ale tak nějak ta postava tam po těch hamburgráčích není asi zrovna ideální, že? Takže nemusí to být zrovna prdelatka, ale prostě něco tam je špatně, no, to víme dobře. No tak jo.
Tak jdeme dál.
Jdeme na Sisyfa.
Oblíbený spolek Sisyfos, tady někdo to cituju, to je článek nějaký, je ještě zábavnější parta. Sisyfáci napsali, že SMISL, což je nějaké odborné sdružení specialistů v oboru laboratorní diagnostiky a práce s daty, má být kontaminováno dezinformačním charakterem takzvaného zdravého jádra a snaží se vystupovat jako sdružení odborníků, aby jich silná vazba na dezinformační kmenový spolek silně snižuje jejich věrohodnost. A priori nevěrohodnost nutně neznamená to, že by byl každý text vytvořený tou SMISI nepravdivý nebo zavádějící. Znamená to, že riziko závadnosti je nepřiměřeně vysoké. Ale ještě to, oni to ještě vylepšili. V oblasti našeho zájmu se jako zvlášť nebezpečná dezinformační organizace jeví poboční spolek SMIS, protože jejich členové mají formální erudici v dané problematice. Z toho důvodu jsou schopni, snad neúmyslně, ale dost možná i úmyslně, produkovat sofistikované dezinformace. Precizní ověřování takových textů je mimořádně náročné, proto je vhodnou strategií k odfiltrování dezinformací obsah vytvořeným spolkem SMIS ignorovat. Mm-hmm. Takže spolek Sisyfos to nepochopil, co tam je napsaný, a tak by se to mělo zakázat. Jo? Ten autor tohle článku přeložívám do češtiny. Dezinformace produkované SMIS jsou tak sofistikované a jsou pravdivé, takže nejde pomocí dat vyvrátit. Proto všechny na kolonu prosíme, ať je nečtou.
Takže Sisyfos se rozdělil, dalo by se říci, na ty, kteří pochopili, o co jde, a na ty, kteří nepochopili, o co jde.
To jedno, jestli tomu rozumějí. Každopádně by se to mělo zakázat, protože
ano.
Tady píšou, že to je... už je kontaminováno dezinformačním charakterem zdravého fóra.
Počkej, kdo je kontaminován?
To SMIS. Je odborné sdružení specialistů, ale podle Sisyfáků je kontaminováno dezinformačním charakterem zdravého fóra. Já sice nevím přesně, co je zdravý fórum, jo. Ale právě to Že už jenom ta vazba.
Zdraví forum jsou ty lékaři, kteří třeba ten COVID brali tak jako, jo. Já nevím, profesor ale Beran a tyhle, ty mají to zdraví forum.
Na tento dezinformační
spolek už je závadná.
Silně snižuje jejich věrohodnost.
Ano, přesně tak.
Takže i kdyby napsali 17krát pravdu,
tak je to nevěrohodné.
Protože jsou to nevěrohodný ty, tak se to, ne, tak se to nesmí číst.
Se to nesmí číst, protože to...
Principiálně už jenom jak něco napíše SMIS,
je to
tak to doporučují nečíst.
Toňa Peková a tyhle ty všichni, ano, tak. No, tak... Takhle daleko
jsme... To je neuvěřitelný.
To je hon na čarodejnice. Klasický čarodejnice, že? To je přesně ono. Takže, dobře.
Jen tak. Ale já věřím tomu, že jednou budu takhle honit si fáky.
No. Tak uvidíme. uvidíme. V každém případě je zajímavý toto, no, že už jenom to, že to sdělí SMIS, je samozřejmě špatně, i kdyby to desetkrát byla pravda. Jakože to je
ale
většinou.
Oni neříkou nečíst. Oni samozřejmě je vhodné vhodnou strategií odfiltrování dezinformací obsah vytvořený spolkem SMIS ignorovat.
Ano.
To znamená nečíst.
Kruci,
protože kamarádi se zdravým forem, tak už jenom z toho důvodu
to
se to nemá číst.
Ano.
Krása,
nádherná. To není,
kam se hrá boj socialismus?
Tak.
Tam aspoň to řekli na rovinu.
Ano.
Nemá správný stranický přístup, tak ho nečtěte. Když to tady to schovali za to, že to je moc sofistikovaný. No nic, půjdeme dál. Galerie v jihokorejském Soulu zažila neobvyklou podívanou. Jeden návštěvník ze zdi sejmul satirické dílo umělce Mauricia Catalana, banán přilepený ke zdi lepící páskou a snědl ho. Provokativní dílo s názvem Kode Komediant, které je součástí Catalanovy výstavy My, vzbudilo v rozruchu už v roce 2019,
ano.
Kdy se na veletru Art Basel Miami prodalo za neuvěřitelných 120 tisíc dolarů, tedy více než 2,5 milionu korun. Tak on přilepí lepicí páskou banán.
Řekne, že to je umělecké dílo a odborníci, to musí někdo samozřejmě hodnotit. Odborníci, ty správní odborníci, to hodnotí na 2,5 milionu. A teď se najde kupec, který to koupí. No,
a někdo jim to sežral zadarmo.
A někdo jim to sežral. Co to je, člověče?
Ale no, ono to bylo jednoduché. Oni říkali, že se na něj tolik nezlobí, že stejně ten banán vždycky po dvou dnech vyměňovali, protože začal mít.
Není to už falšování toho uměleckého díla, když se vymění to hlavní?
To záleží na tvůrci.
Záleží na tvůrci, jestli to tak bylo myšleno nebo ne.
Ne, no tak asi se tomu, já nevím, jak ta výstava trvá třeba 14 dní. Víš, jak by ten banán v tom teple vypadal.
No, a teďko si představ, že tam musí...
Ten by odtek.
Že tam musí být ten umělec, aby to vždycky správně přilepil. To nemůže jen tak někdo dělat, ne?
No, tak prej to dělají ty galeristi tam.
Jo, no tak ale to teda fakt, to je špatný, ne? To je falšování uměleckého díla.
Já bych za to 2,5 koruny nedal, já tak maximálně 500 000. Když je takhle falšovaný.
Tak. No prostě, tak. Kam to spějeme? Ale už několikátá naprosto absurdní zpráva. Prostě to svědčí opravdu o demenci.
Mně se líbí, ale že on si dělá legraci a dostane za to 2,5 milionu.
To je ono, no. A třeba ne, třeba si nemyslí, že to je, třeba to myslí vážně, hele.
No já myslím, tak když to nazval komediant.
No tak dobře, no.
Dospívající tráví s chytrým mobilním telefonem v ruce průměrně přes 4 hodiny denně. Nejvíce času věnují sociálním sítím. Zajímá je Instagram, YouTube, TikTok a hry. Já nevím, jestli to čte TikTok nebo TikTok. Je to z Číny.
TikTok.
Asi no. TikTok.
Asi tak nějak.
Mně se víc líbí TikTok, protože je to jako TikTok.
Ano.
Zjistili to výzkumníci z Masarykovy univerzity v Brně, z dat shromážděných jeden rok přímo z mobilu pomocí nějaký aplikace IRTIS APP.
Ale to není nějaký... To není něco, co jako, že shromažďujou informace, to by mělo být taky trestný, ne? Přece to by se nemělo.
Asi to mají, ne, to ne, když máš souhlas, tak ne.
No tak myslíš, že někdo...
Výzkum, no tak těm to bylo jedno. Výzkum se zaměřoval na dospívající od 13 do 17 let. O jeho výsledcích informoval mluvčí univerzity Radim Sajmot. A kromě toho možná tam byl souhlas rodičů, že bylo do 18. Jo. Který to taky zajímalo, kolik potomek věnuje hodin na mobilu. Ale je to hrozný fakt, já vidím, já teda nemám ještě 13-letý, ale 11-letý vnouček a vnučka, no to je prostě, přijdou, ten vnouček ještě mi taky to vyprávěl, ten 11-letý, že kluci v okamžiku, jak vyjdou ze školy, tak první, co je, že čumí do mobilu, no.
Je to tak, no. Je to tak. Co pak zase napsali ty ostatní na těch sítích? Co pak nám tam napsali? A hned odpověď a už to jede. No. To je šílený. No. Kdyby to aspoň bylo o něčem, že? Kdyby se tam aspoň řešili nějaké podstatné záležitosti věci. Ne o něčem. Takže asi tak.
Pivnice v hotelu Wetherspoon v anglickém městě Barrow in Furness byla v sobotu večer plná hostů, když jeden z nich v kabince na toaletách našel podivný spis. Ukázalo se, že jde o plány úplně nové jaderné ponorce HMS Anson, nebo nevím, jak se to čte.
HMS Anson. No.
Anson, no. Ale to možná Anson, protože to je, nevím, tady. Jestli, nevím, co to má to Anson, je slunce, nebo nebo to je Solson, je syn, nevím. Ale oni teda armáda tvrdila, že to nebyly žádný plány, že to byl návod k obsluze.
Jenom.
Ano. Návod k obsluze Penner v ponorce na záchodě. No.
No tak je vidět, kam ty lidi, co obsluhou tu ponorku, kam vlastně chodí do hospody, že jo, no, a že se berou sebou i na záchod, no tak...
No tam, jasně, protože využívá každého času.
Každého času.
Aby na to, se ale... naučilo vládat ponorku.
Ano, i na záchodě, ano. No, vidě.
Tak po ruských jednotkách často zůstávají zaminovaná území, která ohražují nejen vojáky, ale i civilisty a komplikují jejich práci. Netradiční způsob řešení vymyslel jeden z farmářů, jen svůj traktor přestavil na odminovací stroj. Samozřejmě na Ukrajině existuje, to už dovětek, jo. Na Ukrajině existují pouze ruské miny. Ukrajinci nikdy nepoložili ani minu. Jo. Jedna z mnoha ukázek českého zpravodajství.
Ano.
A když teda to po ruských jednotkách často zůstává zaminované území, ale ono taky otázka, kdo ho zaminoval. Jo. Že napřed, když se báli postupu ruských vojsk, tak to zaminovali Ukrajinci. Jo.
Ano.
Tam je prý takových min v celý té Ukrajině.
Je šílený. No. Se to nedá to je to nejhorší. No. To...
Ne, ta válka, to je fakt... Já,
no jo, no.
Já furt jako mám jako dejme tomu snad schopnost trochu se na to podívat z pohledu těch mimozemšťanů, těch normálních, ne nějakých reptíků nebo válečných ras. Jen to musí připadat tak nesmyslný. Jo, o co válčej, jak prostě jenom, já když si jenom představím, že bych byl mladý a teď mě odvolali na do války, kde bych bojoval proti úplně stejným moulům, jako jsem já. Úplně bezdůvodně, jo. Po sobě se zabíjejí navzájem. To je prostě tak nesmyslně, tak nepochopitelný. V tom 21. století, že...
Já si myslím, že naprosto běžný člověk, který fakt není ještě zpětomělý, který ještě není dementní a to, tak přece musí připadat ta válka, jakákoliv válka, naprosto nesmyslná, zbytečná. Ale vidíme ten názor té hrsky lidi, který ovládají to lidstvo. Ty to prostě no, prezentují úplně jinak.
Ty diskuzi,
no, ty diskuzi, no to jsou ty lidi, kteří se nechají ovládnout, že jo.
Nebo jsou to trolové, protože to ano, prostě...
Jsou to trolové, to není normální.
Ale oni teda, buď to jsou fakt navedení, musí být úplně hloupí, že jo. Ukrajina musí dojít až do Moskvy a takový nápady, no prostě... No ne, ale to je prostě absurdní. A úplně absurdní, že jo.
Ano.
No. Ale já jenom prostě... Já se na to ani nedívám z nějakého globálního pohledu. Já se na to dívám ze svého prostě osobního pohledu, že by mi někdo strčil do ruky samopala a řekl, běž tamhle zabíjet třeba Slováky nebo Poláky nebo... Jo.
A to je jedno koho prostě.
Ne, já vím, špatně. jasně, ale tam, že ty Rusové, Ukrajinci, tam polovina těch Ukrajinců jsou stejně ruského původu. Mně to připadá tak nesmyslný. A teďko vůbec neřeším ty příčiny, kdo to za to může a proč a jestli je to dobře nebo není dobře. Mně jenom přijde ta absurdní nesmyslnost. V podstatě všech válek. Jo, jak, když prostě ty lidi, který je pravda, že třeba se podařilo sfanatizovat, že jo, tomu Hitlerovi ty Němce, ty skutečně šli bojovat, ale jenom když si představíš, jak ten člověk musí být jako sfanatizovaný, aby jel někam válčit někde před Moskvu, jo, a aby dobil nějaký území. Já vím, že třeba spousta z nich nemohla nic dělat, prostě byli mobilizovaní, ale jestli se opravdu nechali sfanatizovat natolik, že věřili ve vítězství Německa, to je pro mě to tak absurdní, jo. Čemu tomu člověkovi to vítězství Německa bylo, jo?
To je právě na tomto zvláštní. Tady je vidět prostě, jak...
Kde to lidstvo je,
jak ty lidi jsou schopní, nebo spíš nejsou schopní o tom vůbec přemýšlet. A naopak ty, kteří o tom přemýšlet schopní jsou, jako jsme my, no tak ty vlastně kriminalizujou, protože to je špatně pro ty nahoře, že my tady chceme mír a vidíme to jako nesmysl.
No ale teď si představ, že ty normální lidi, jo, ty kluci, co tam šli bojovat, potom už i starý mužský, jo, že se jim do té války nechce, ale když se nedomluví, že kdyby oni řekli nepůjdem, tak ty nahoře nemůžou nic dělat.
To je pravda, Víro, ale prostě...
No já vím, když že to je manipulace.
To už prostě nejde, jo. Jakmile jednou tam no, si potřebovaním, tak tam už tím, to už není možný se domluvit, protože nikdy nevíš, kdo je práskač a kdo ne. Někomu někdo řekne, že nebylo by dobrý a už jdou po tobě a je zle velký. Jo, protože to fakt nejde. Pak už to opravdu nejde.
Tam. Ne, tomu já samozřejmě rozumím, ale přijde mi to neuvěřitelný.
Je to neuvěřitelný.
Jako... Já nebudu mluvit o Němcích, třeba opravdu byli zblázněni tím Hitlerem, ale kolik těch Ukrajinců a Rusů opravdu chce bojovat? Nebo jít se nechat někam zastřelit? Mají doma rodiny, všechno. No nic.
No nic.
Ale teď je takových proroctví, jak se v červenci všechno změní.
V červnu dokonce.
Ne, já mám informace o červenci.
Tak to si slyšel jako něco dál.
Ale zbíhají se... Asi ze třech míst jsem to slyšel nedávno, jo. Ale tak jako myslím si, že dokážu poznat, když ten člověk se snaží být zajímavý, a nebo že tomu opravdu věří, ale ty lidi tomu opravdu věří.
Tak
ty, co to hlásají teda,
nastiň, jo. Jaká změna má nastat zhruba?
No to oni většinou neřeknou.
Takže se něco změní, jo? No, ale nevíme, jestli k lepšímu. Jo, takhle.
Aha. Ne, to určitě k lepšímu. No. Ne, to tak to nejde, jsou různý stupně, jo? To jsou stupně od toho, že prostě tady nás zaplaví jás a najednou se všechno absolutně změní. Ty temný odtaď zmizej a tady bude úžasně a tak, no.
No, se říká, ale ono, že už zmizeli, já, no.
No to ani nepoznáme, protože ono se změní i minulost, takže si to nebudeš se mít kde možno napojit na informační pole, v informačním poli bude, že nikdy neexistovaly, takže jako technicky, jo, si to představit umím, že by to bylo možný, jo? Ale nemyslím si, že by to bylo moc pravděpodobný, bohužel. Jediný, co mi přijde, protože já se musím sebekriticky přiznat, že i když tomu nevěřím, jako jo, nemyslím si, že to takhle bude, přece jenom se mi to čte výrazně líp, než když čtu, že tady bude NVO a jak budeme všichni to zmanipulovaný a budeme jenom platit kartama a budou tam, jak oni to tam píšou, že budeš mít ty nějaký ty nějaký tu osobní stav, jo, kde ti
ten kredit.
Kredit, no, kde něco provedeš a už nebudeš smět jet autobusem.
Ano, ano.
A nebudeš si moc koupit šunku třeba takovýho.
No pokud bude digitální měna, tak tohle to není absolutně žádný problém, že? Něco takového.
Ne, já jenom říkám, mluvím o tom, že se na druhou stranu zase, když už tyhle věci čtu, jo, takže raději čtu o tom, že tady bude všechno krásný, než že tady bude NVO. Takže že těm lidem, to některým teda, oni tomu opravdu někteří i věří, že jo, lidi a rádi tomu věří, takže spíše to povzbudí, než to tamto je povzbudit nemůže, no. Mm-hmm. Problém je, že co budu říkat v srpnu, no. Ale já, jako, já bych si to taky tak už hrozně přál, nebo moc přál, aby to bylo, jak to hlásají, no.
Nějaká změna prostě musí přijít, jinak nás to udachma zničí všechny ty,
které něco tak určitě, změna určitě bude, o tom já to hlásám už dlouho, že o tom není pochyb. Mm-hmm. Otázka je jenom jaká. Mm-hmm. Jestli bude v náš prospěch nebo ne, ale já jsem optimista.
Tak je to dobrý. Tak tam dáme pěknou písničku.
Ještě organizační
věci. Ano, pardon, povídej.
Jo, takže 13.5. to je tuto sobotu v České Lípě je seminář. Byla Hrdlička Děčínská 7, ale je to na mých stránkách, takže místa tam ještě jsou, takže kdo chce, ať se přihlásí včas.
Ano.
Při nejhorším stačí zavolat i v tu sobotu ráno. Kdyby někdo chtěl přijet, protože tam je telefon, kam se dá volat. A 14.5. hned následnou neděli je seminář Příbrami. Mm-hmm. Je to Plzeňská 134.
Ano.
Dům Natura.
Od kolika?
To jsou od 10 hodin oboje.
Už, ano.
A my jsme takhle trošku, měli jsme to o 9, ale pak jsme to posunuli tu 10.
No, tak na mě je brzy
i ta 10.
Tak.
Nemám kamarád, s kterým jdou tenis a ten na to je brzo i 11.
No. Jasně.
Ale on hraje přes noc hry, takže pak...
Ty to máš zase obráceně, to si moc nezahrajete, co teda v tom případě?
Spolu. Ne, tak zahrajem. Tak. On se přinutí někdy a stane, tak nebo hrajem taky od 12, dobře, nebo od 1 a to už zvládá.
Jak dlouho hraješ vždycky ten tenis, tak to mě zajímalo.
No různě, tak teďko ten třetí kamarád byl dlouhodobě po nějaký operaci, tak jsem hrál jenom s tímhle a s tím hraju vždycky tak já nevím hodinu a půl a jinak, když jsme v tom v kompletní sestavě, tak se to většinou střídáme ty dva, co vydržíme víc a hrajem jeden den 2 hodiny a druhý den 3 hodiny, no. Mm-hmm. Partnerma s nějakou pauzou, kdy... Mm-hmm. Je to náročné, ty 3 hodiny teda.
Já bych si taky někdy rád zahrál. No jo, no.
No, zkus si ty 3 hodiny, pak se týden nehneš.
Ale věřím tomu. Dobrý.
Tak a poslední seminář je v městě Modra Harmonia a ten je od 25.5. do 28.5. Mm-hmm. Letos. Takže všechny informace jsou na webových stránkách v rubrikce akce semináře na Slovensku. Mm-hmm. Tak, můžeme dát písničku?
Dáme písničku. Takže co tady vidím? Hvězdáře vidím. Tak jdeme na ní.
se dívám, než se rozední, sám na hvězdy poslední. Když potom já chci jít spát, jejich píseň slyším hrát. Ta píseň jen jednu sloku má, nekonečná však se mi zdá. I když se ráno rození, desný nápěv mi stále zní. Pojď s námi váhavý, nech dálkou se svést, opojní stoupá mi do hlavy, já toužím se vznést. Marně svoje oči zavírám, stále stejný obraz kulatý rám dál vidím. Když přece jenom usínám, téměř každý den schodný seň mám, hvězdám do očí hledí. Se probouzím, zajímá mě jen, jak se dlouží stín, a slunce rudé zapadá, soumrak na oblohu se vkrádá. Posetmění už se objeví, světýlka, o níž každý ví, jak strašně vzdálený jsou, jen já slyším z ní tóny tmou. Pojď s námi váhavý, nech dálku se svést, opojení stoupá mi do hlavy a já toužím se vznést. Je svoje oči zavírám, stále stejný obraz kulatý rám dál vidím. A když přece jenom usínám, téměř každý den schodný sen mám, hvězdám do očí hledí.
Písnička dohrála a já vám ještě připomenu dnešní téma, který právě rozjede náš dnešní host Míra Zelenka, a tím je teorie rozvětvující se budoucnosti s číslem 453 už. Tak, Míro, pokud nechceš ještě něco říct jiného, je to na tobě.
Dobře. Na začátku pro jistotu upozorňuji, že tento text pochází již z roku 2009.
No.
Jo, kdy vyšel poprvé, v té době vyšel na Matrixu.
Teď už je mírně asi opraven, nebo ne?
No jasně, že novelizace nějaká prošla.
Ale základ je stejný.
Ne, já to říkám hlavně z toho důvodu, že o té rozvětující se budoucnosti už teďko už bylo více lidí a abych nebyl podezírán z toho, že jsem něco skopíroval informace a vydávám je za svoje. Jo.
Ano.
Tak tím nechci říct, že před tím rokem 2009 nikdo nic takového nemohl zmínit, ale myslím si, že v té době teda jsem o tom nikde nečetl a neslyšel.
Ano.
Ale zajímavé na tomhle textu je, že tím, že jsem mu uveřejnil, a jeden muž si říkal, hele, tenhle člověk, ten je zajímavý, musím se na něj jít podívat. Jo. A od té doby jsme se stali opravdu dobrými kamarády. Jo.
Dobře.
Tak, nejen na takzvaně alternativních internetových stránkách jsou ohledně základní polaritní teorie. Jedna je pesimistická pro mnoho lidí a zejména teda mainstreamového tisku realistická a její základem je zavedení toho nového světového pořádku a zotročení lidstva různého stupně teda zotročení dle míry pesimismu či informovanosti autora. Druhá je optimistická, pro mnoho lidí zase utopická a jejím základem je postoupení země a lidstva do vyšší hustoty, či jak já to nazývám, na vyšší vibrační úroveň nebo do reality, která je na vyšší vibrační úrovni. Teď se tvrdí, že na třetí jsme, takže my jsme postoupili na čtvrtou. I když některé ty názory tvrdí, že bychom šli rovnou do pátý, čemuž úplně nerozumím, proč bychom měli přeskočit. To je jedno. Tato varianta, ten postup, protože tam by to bylo samozřejmě, že by šlo do té vyšší hustoty, na tu vyšší vibrační úroveň, že by šlo nejen lidstvo, ale měla by postoupit celá planeta, i když jsou teorie, že teda planeta už tam víceméně je a že se přizpůsobit musíme my, lidstvo, a když se nepřizpůsobíme, že s náma planeta zatočí. Asi ne se všema, ale... Takže tato varianta, ta postoupení do té vyšší reality, zahrnuje sjednocení celého lidstva, ale na zcela jiné úrovni a jiných principech, než je tomu doposud. Sjednocení na úrovni a principy, které panují do teď, by spíš nasvědčovali tomu NVO, že, tomu novému světovému pořádku. Základním rozdílem bude typ hry, to je ta z té teorie her. Té nízko vibrační variantě se bude jednat v zásadě o hry takzvaně s nulovým koncem a ve vysoké vibrační variantě o hry s nenulovým koncem. Zjednodušně řečeno, hra s nulovým koncem je hra, kdy jeden získává a druhý ztrácí. A s nenulovým koncem je hra, kdy získáváme oba, všichni. Teď se to zmodernizovalo do toho anglického výrazu win-win, co zná vítěz-vítěz, jakože jsou oba vítězové. Ale mně se víc líbí teda ta hra s tím nenulovým koncem, protože to win-win, to vítězství mně připadá takový trošku nepřesnější. Mně připadá, že vhodnější je výraz, že oba získávají, než to, že oba vítězí. Ale to si takhle udělá Angličani. Takže kde získávají oba, ale případně také samozřejmě oba ztrácí, ale v tomto smyslu se to nepoužívá. Aspoň jsem to nikde nečetl ani neslyšel, že by se to používalo, že hra s nenulovým koncem je, že oba ztrácí. Na základě některých informací, ať už těch, co jsem se dočetl, nebo co mi přišli od někud jinudy, jsem došel k názoru, že by se tyto teorie nemusely jednoznačně vylučovat. Jak by tomu zdánlivě napovídala logika věci, a pokusil jsem se je skloubit v teorii relativně novou. K svému mírnému překvapení jsem zjistil, že z mého zorného úhlu, z mého úhlu pohledu, se mi jeví tato nová unifikující teorie logická a jaksi i spravedlivá. Pojem spravedlnosti je samozřejmě velmi relativní a tak jen zdůrazňuji, že se jedná o můj úhel pohledu. Protože samozřejmě zase na druhé straně ty, co tady chtějí mít NVO, tak by také považovali za spravedlivé, kdyby se ho podařilo zavést. Tak když oni se ty stovky a tisíce let tady o to lidstvo tak hezky starali, tak by to bylo spravedlivý, že jo, aby tomu vládli nadále. Předložit k této teorii té rozvětující se budoucnosti, předložit jakékoliv důkazy zřejmě nelze, nebo minimálně je toto předložení mimo mé schopnosti současné. Ale nevím, jestli na světě někdo, kdo by dokázal předložit důkazy. Dle mého názoru však je velmi problematické předložit k jakékoliv teorii pro všechny nepochybné důkazy, zejména z oblasti budoucnosti. Nebo z pohledu předpovědí budoucnosti. Sám pro sebe jsem si definoval, co je pro mě pravda. Pravda je pro mě to, když teda mluvím o tom, že je něco pro mě pravdivé. Pravda je pro mě to, co zapadá do mozaiky mnou přijímaných informací, do mé mozaiky poznání. Už jsem to také o tom mluvil, o té mozaice poznání. Tam jenom upozorňuje zajímavé to, že lidé by mohli mít pocit, že je vhodné přijímat jenom ty informace, zapadají do mé mozaiky poznání, ale já jsem toho názoru, že je vhodné přijímat, to znamená přijímat jako informační tok, ne, že s nima souhlasím tím. Takže je vhodné i ty informace, které jsou mimo mozaiku mého poznání, protože samozřejmě ta mozaika dostává obrysy nejen to, co do ní patří, ale i to, co do ní nepatří. Takže doporučuji, protože mě se několikrát v životě stalo, že se mi někdo ptal, proč to čteš, když víš, že to není pravda, jo? No, protože mě zajímají i jiné názory, že jo? Chci vidět to, co je mimo mozaiku mého poznání. A teďko nemluvím, o tom mluvím jenom z čistě takového osobního hlediska, ne z toho hlediska, že je třeba dobré tyto názory znát a zkoumat, abych je případně mohl na základě určité nelogičnosti nebo zjevné nepravděpodobnosti tak i vyvracet. Pro mnoho lidí je pravda to, co řekne nebo napíše jejich autorita. Tou autoritou může být jejich vůdce, farář, papež nebo uznávaný politik. anebo moderátor, který čte zprávy v televizi. Předpokládám a doufám, že důvodně, že hlavním zájmem posluchačů svobodného vysílače jsou nové informace. Kdo chce slyšet tu jedinou pravdu, jednu jedinou pravdu, musí do kostela nebo se podívat na televizní zprávy. Kdo hledá informace, které by pro něj byly zajímavé z pohledu doplnění mozaiky, poznání, ten navštěvuje alternativní webové stránky nebo poslouchá například svobodný vysílač. Ale když říkám, jak už jsem říkal, já to sice nedělám, to se omlouvám, že bych se koukal na zprávy, ale čtu Novinky, Seznam, abych si vytvořil obraz o té realitě i z pohledu někoho jiného, než jsou já, než je moje mozaika poznání. Protože vždycky se to může hodit, když potom člověk s některými lidmi mluví a zdá se mu nepochopitelné, jako, jak, kde se dostali k těmto informacím a že jim věří. A když to člověk teda čte, tak ví, že odkud to teda pochází. A také se s takovým člověkem na základě toho, že mám tyto informace, i lépe pracuje v tom slova smyslu, že se mu dá něco vysvětlit. Když chápu, co si mohl kde přečíst, z čeho to může pocházet. Důkazy neexistují. Náš mozek vnímá svět tak, teďko nemluvím o právu, že jo? Ale náš mozek vnímá svět tak, jak ho chce vnímat a ne takový, jaký je. Toto je možné dokumentovat na pokusech prováděných s brýlemi, které pokřivují úhly. Pokud si tyto brýle nasadíte, vidíte svět pokřivený, zkreslený. Pokud brýle nosíte neustále několik dní, myslím, že tam bylo uváděno 3 až 5 dní, mozek vše skoriguje a vy vidíte svět jako normálně. Je známá věc, že ty čočky nám tam promítají, ty naše očička nám tam promítají svět takzvaně vzhůru nohama, ale mozek si to zpracuje do správné podoby. Ale zrovna tak si zpracuje některé věci tak, aby odpovídaly jeho normálnímu běžnému vnímání světa, jak je uvedeno tady u těch brýlích. Takže po několika dnech neustálého nošení mozek vše skoriguje a vy vidíte svět a uhly normálně. Pokud si opět po několika dnech nošení brýle sundáte, vidíte opět svět pokřivený, protože to mozek to koriguje to stále stejně a trvá opět nějaký čas, než začnete vidět zase normálně. Většina lidí považuje jako důkaz pravdy to, že něco viděli. Přitom si neuvědomí, že nevědí, co vlastně vidí. Vidí jen to, co jim dovolí jejich mysl vnímat. K tomuto jevu bylo provedeno mnoho experimentů. Upozorňuji, že se jedná o nejnižší čistě materiální úroveň poznání a proto je nutno takto na tyto informace pohlížet. Stvořený svět i náš vesmír skýtá nekonečně mnoho variant té reality, ať už vnímáme jakoukoliv realitu. Protože to jedno ohromné vědomí je prostě hraje si takové hry, o kterých se nám ani nezná. Myslím, to se týče všech těch her, které si to vědomí jako hraje. Takže z toho pohledu prostě je to nekonečné a neomezené možnosti různých variant minulosti, přítomnosti i budoucnosti. Zkusme připustit i tu možnost, že náš vesmír umožní realizaci obou uvažených variant budoucnosti, jako dejme tomu jako současně. Takže se to děje prostě současně. Tyto dvě varianty budoucnosti. Protože už jsem tady měl pořad, kterým jsem se věnoval tomu, že jak minulosti se různé minulosti se zbíhají do jedné přítomnosti, tak se potom i rozbíhají do několika pravděpodobných budoucností. A to, na kterou linii se dostaneme my, té budoucnosti, o tom také my svými činy a svým myšlením a konáním rozhodujeme. Ale ne jenom my, co by posluchači svobodného vysílače, ale všichni lidé na planetě. Samozřejmě každý s jinou mírou intenzity a s jinou mírou síly, protože jsou lidé a že jich je teda opravdu hodně. Já bych si tu mohl to říct, že možná aspoň 60%, který vůbec neuvažují v takových internetích, jako jaká tady budou budoucnost, jestli tady bude NVO nebo transformace nebo postup do vyšší úrovně vědomí planety i lidí. Takže připustíme i tu možnost, že náš vesmír umožní realizaci obou uvažených variant budoucnosti. Já jsem plně přesvědčen o tom, že to v kompetenci, nebudu říkat vesmír, ale jeho tvůrců, jako, že to je umožněno, aby takhle tu, nebo že tito tvůrci mají tu schopnost umožnit, aby skutečně se realizovaly obě varianty budoucnosti. Ale to, co je tam důležité, k čemu se dostanu, že do každé té varianty budoucnosti by šly různé bytosti podle výšky své frekvenci vibrací, ale k tomu se dostanu. Já jsem to jenom chtěl tady upřesnit v této souvislosti. Předpokladem je, a teď budu citovat teda svůj starý text, že kolem roku 2012, nyní se toto datum, to už je současný text, nyní se toto datum posunulo a stále se jaksi posouvá, když se mluvilo o tom, že podle výkladu majského kalendáře to není rok 2012, ale 2022, ale to se taky úplně nestalo, takže se to stále posouvá. Takže podle předpokladu je, že nastává určité časoprostorové okno, které je specifické tím, že sebe budeme moci svobodně rozhodnout pro svou variantu budoucnosti bez ohledu na situaci, která právě je, a relativně bez ohledu na rozhodnutí ostatních. V této době, to je předpokládané, by došlo k rozvětvení naší reality na dvě paralelně se vyvíjící odlišné budoucnosti nebo přítomnosti, a tyto dvě nové paralelní reality by se s postupujícím časem od sebe kvalitativně vzdalovaly. V jedné z paralelních realit by se postupujícím časem docházelo plánovaným i neplánovaným krizím a zavedení NVO, včetně určité míry zotročení lidstva, s možnou účastí mimozemských temných sil a energií. Tím by došlo postupnému snižování celkové frekvence vibrací Země a lidstva a pravděpodobně i k katastrofám zemského, možná i vesmírného původu. Myslím, že není nutné do detailu tuto variantu popisovat, protože nejen internet a sci-fi literatura a filmy jsou plné těchto pochmurných vizí, ale dokonce i tzv. Vědecký svět těmto negativním vizím věnuje mnohočetné články a studie. No a samozřejmě se vymýšlejí stále nové a nové strašáky, že jo. Teď tady jsme měli nějakou epidemii, teď stále se udržela ten strašák té krize našeho klimatu, kdyby prostě to jsou ty strašidelné verze, jak všude, kde všude bude takový rokostan bude dát žít, jak stoupnou oceány, moří, kdo všechno bude pod vodu a podobně. Takže a to ještě, když se vracím k té myšlince těch pochmurných vizí, už jsem o tom tady také mluvil, jsou to prostě dlouhodobé manipulace lidma, aby ty jejich vize budoucnosti byly takto negativní z pohledu těch konkrétních lidí, protože samozřejmě čím více lidí uvěří nějaké vizi budoucnosti, tím je větší pravděpodobnost, že se bude realizovat, protože my skutečně rozhodujeme o tom, co bude. Ale za určitých podmínek, že jo? Kolik lidí tomu věří a kam se napře ta energie toho vědomí, toho množství lidí. V druhé z paralelních realit by s postupujícím časem docházelo ke zvyšování vibrací a posléze ke kvalitativní změně a skoku na vyšší úroveň frekvence vibrací, skoku do vyšší hustoty či dimenze, jak to je běžně uváděno. I v tomto případě existuje mnoho popisů naší pro změnu šťastné budoucnosti, pocházející většinou z channelingu s vyššími či mimozemskými inteligencemi. Jenom pro jistotu tady upozorňuji to, co jsem tady už také zdůrazňoval mnohokrát, že postupem na vyšší úroveň bychom postoupili do matrixu vyšší úrovně, ale to, co se říká často, a já s tím nesouhlasím a snažím se vysvětlit, že to prostě je svým způsobem nesmysl, je, že by tato nová, tato náš pobyt v této nové hustotě, kde již by nebyla dvojnost, ale by tam byla jednota. Takže já se prostě s tímhle názorem nestotožňuji, protože podle jednoho ze základních principů Teoverza, kterým je princip polarity, tak ta polarita je na všech úrovních. To znamená polarita, princip yin a yang nemůže prostě se dostat do něčeho, do stavu, kde by všechno bylo jenom bílý. Protože to by se nic nedělo, to by se vytratil veškerý pohyb. Na to je potřeba si uvědomit. Protože to se běžně říká, postoupíme z dvojnosti do jednoty. Jo. Ale nikdo už si nevysvětlí, co si představuje pod pojmem jednota. Protože samozřejmě slovo dvojnost asi všichni chápeme. Jo. Ale už neřekne, co to je jednota. Jak by si představoval tu jednotu v té vyšší úrovně frekvence vibrací? Já sám nevím, jak by ta jednota měla vypadat. Jenom ještě, abych to doplnil, tak já vždycky říkám, že buď to bude ta polarita, ne, a mě se to líbí víc než slovo dvojnost, protože prostě se mi to líbí jako více, protože ta polarita je vlastně ve všech těch úrovních. I v těch jako z našeho pohledu, jako kam až můžeme my dohlédnout, nejvyšších, jo. Tak všude je ta polarita. Ale zároveň, protože vše je jedno ohromné vědomí, tak zároveň je to i jednota, protože neexistuje nic než jedno ohromné vědomí. To znamená, my žijeme v tomto okamžiku, záleží na zorném úhlu pohledu, žijeme v jednotě i v polaritě. Každý pohled je z jiné strany. Neprovedl jsem sice žádný ani minimální průzkum, ale odhaduji, když se vrátím k tomu popisu té budoucnosti, ale odhaduji, že počet článků věnující se negativní budoucnosti vysoce převyšuje počet článků věnující se budoucnosti pozitivní, což se obávám je bohužel fenomén asi zcela běžný a pravděpodobně i manipulovaný ve smyslu úmyslného negativního programování. Ještě nápadněji se tento nepoměr projevuje u diskuzí těmto článkům, kde diskuze k negativním verzím budoucnosti mnohonásobně převyšuje diskuze k článkům s verzí pozitivní. Pavle, teď bych tě požádal o písničku, nějak vyschlo v ústech.
Dobře, šoupneme tam písničku Inkarnace tentokrát a druhý obrázek. Je, jenom se musím... Moment. Tobě vyschlo, mě se chtělo kejchnout v tu chvíli. Hrozně. Tak, druhý obrázek a jedeme.
Duše stále vrací, co je láká k inkarnaci, je to touha za svým tělo, nebo jen tak, aby se něco dělo. Možná, kdo ví, tak ti odpoví, vrátíš se zpět, až poznáš celý svět. Ten, kdo pozná cesty duší, možná ví a možná jen tuší, čím pak bude v příštím životě. Dneska pes, tak možná kotě. Možná, kdo ví, tak ti odpovím, vrátíš se zpět, až poznáš celý svět. Všechny cesty někam vedou, někoho k cíli a někoho zas vedou. Takže musím vrátit se zase, aby pochopil, že žil jak nemá se. Možná, kdo ví, tak ti odpoví. Vrátíš se zpět, až poznáš celý svět. Co pak řekne, až dojde na to, že z rizích věcí zajímá tě jen zlato. Čím si myslíš, že budeš příště, když teď lidem pije v kryžkách příště. Možná pochopí, až budeš smrti blíž. Hlavou svou dlaní hlas bílý jak sní. Jedno přání snad všichni máme, a ta touha nám srdce láme. Jednou dojde k tomu zlomu a my vrátíme se zas domů. Zpívej a přitom stůl, kde je domů. Poznáním je jen tvůj bdělý sen.
Že každý v tomto pojetí, které jsem tady celou dobu uváděl, té rozvětující se budoucnosti nebo reality, že každý by v tomto pojetí měl svobodnou volbu zvolit si svou variantu budoucnosti. Nemyslím, že by si to bylo možno představit tak, že volba bude prováděna obdobně jako zaškrtnutí z jedné z variant na volebním lístku. Mnoho lidí, a já jsem přesvědčen, že většina, možná až velká většina, učiní tuto volbu nevědomně. Už jen z toho důvodu, že se nedozvědí, případně neuvěří, že by k nějakému rozvětvení reality mohlo dojít. Mnoho lidí nechce znát pravdu. Oni se vyhýbají informacím, které by jim mohly otevřít oči, protože by se jim mohl zbořit jejich dosavadní pohled na svět. Volba bude prováděna, samozřejmě budou vědomí lidé, kteří budou vědět, co se děje, co se chystá. Ale volba bude prováděna celkovým postojem, myšlením, jednáním a činy jednotlivých lidí. Dalo by se to také formulovat tak, že lidé vyberou takovou variantu, se kterou budou rezonovat, variantu, která bude odpovídat frekvenci vibrací jejich vědomí. Samozřejmě se dá předpokládat, já jsem o této variantě hodně uvažoval, že někteří lidé, kteří by svými vibracemi patřili do té v uvozovkách lepší verze budoucnosti, tak se rozhodnou zůstat v té nižší úrovni z toho důvodu, aby zůstali se svými blízkými a pomáhali jim třeba se životem dožít nebo vůbec celkově s tím životem. Na druhé straně samozřejmě je i tu varianta ta, že lidé, kteří by rádi postoupili do té lepší verze, se tam nemohou dostat kvůli své nízké frekvenci vibrací, protože oni by rádi jenom tam chtěli, protože se jim to zdá lepší. Ale by průběhem celého svého života i posledních několika let prostě podle toho jejich jednání a jejich myšlenek do té vyšší verze postoupit nemůžou. Možná bychom byli překvapeni i tím, kolik lidí i s dostatkem informací by volilo variantu toho NVO. Jedná se tu o určitou obdobu situace ve filmu Matrix, kdy je možno si vybrat mezi modrou a červenou pilulkou. Osobně se domnívám, že minimálně 60% by volilo modrou pilulku a setrvání v Matrixu. Teď mluvím o Matrixu, teď nemluvím o tom, o té naší rozvětující se budoucnosti. Všichni budeme mít na výběr mezi modrou a červenou pilulkou. Možná také budou na výběr i růžová nebo fialová pilulka a budoucností bude na výběr i více než dvě. Ale jak už jsem jako uvedl, lidé, kteří svým chováním a jednáním a nízkými vibracemi prostě do té vyšší úrovně postoupit nemohou. Ale nedá se vyloučit i ta varianta, že při takovémto rozvětující se budoucnosti se někteří lidé ocnou, ať se nám to může zdát neuvěřitelné, z našeho pohledu ještě na horších planetách, než je planeta Země. Z pohledu teda úrovně toho života i frekvence vibrací. Rozhodující nebude pouze naše duchovní úroveň, ale i to, jaký svět si vybereme. To, jaký svět si vybereme, je samozřejmě do značné míry ovlivněno naší úrovní poznání, naší duchovní úrovní. Naše rozhodnutí, ale jak už jsem řekl, může být ovlivněno i tím, s kým chceme žít, případně komu chceme pomáhat. Takovým ukázkovým příkladem může být milující matka, která se rozhodne zůstat se svými dětmi, aby jim mohla pomáhat i v realitě s nižší úrovní frekvence vibrací. Možná jedním z rozhodujících hledisek bude míra touhy po svobodě, a to nejen vlastní, ale i ostatních bytostí a touha po poznání. Vlastní absolutní svoboda však může být nesprávně chápaná i jako absolutní moc nad ostatními. Což je nepochopení toho, co to je svoboda. Mnoho lidí bude chtít zůstat v Matrixu nižší úrovně, protože po svobodě prostě netouží. Oni by nevěděli, co s ní. Já jsem o to napsal článek, i myslím, že to i ve vysílání, zde jsem to měl ten pořad, o té absolutní svobodě, kterou si lidi ani neumějí představit. A ale nechápou, že ta svoboda zároveň představuje určitou vyšší míru odpovědnosti tady v tom, v této naší realitě. Lidé nejsou svobodní, ale oni to přijímají s tím, že tím, že nejsou svobodní, nejsou ani odpovědní. Protože říkají, takové jsem měl rodiče, narodil jsem se do této země, do této planety, v této době, kdy, to se dá vždycky vymyslet cokoliv. Takže oni vlastně tím vlastně odmítají převzít odpovědnost za to, i za to, co činí, protože říká, já jsem nemohl jinak činit, protože, a to zůvodní se vždycky najde s odvoláním na těch podmínky té své inkarnace, kterou si ale ty podmínky a tu roli si vybrali, když se rozhodovali teda v tom bardu o tom, kam se inkarnují a za jakých podmínek. Ale to samozřejmě zapomněli a určitě by tvrdili, to jsem tenhle život jsem si prostě nemohl vybrat. Proč bych to dělal? Proč bych si vybral nějaký život s utrpením? Proč bych si vybral život třeba toho vězně v koncentráku nebo ve válce, že jo, nebo utrpení, aby jsem zažil smrt svého dítěte nebo svých dětí, třeba sebevraždou, což je, znám ty případy pro matky docela. A ono i pro otce, ale vím, že ty pro ty matky zvlášť je to vyloženě hrozná věc. Takže mnoho lidí bude chtít zůstat v Matrixu nižší úrovně, protože po svobodě netouží. I ve filmu Matrixu jeden člověk zradí, pokud si to pamatujete, protože dává přednost jistotě Matrixu nižší úrovně. I když ve filmu je rozdělení na Matrix a realitu a ne na Matrix a nižší a vyšší úrovně. Já zase, je to taková moje, to na co upozorňuji častokrát, že představa, že po postoupení do vyšší úrovně již nebudeme v Matrixu, je silně zavádějící. Protože pouze postoupíme do Matrixu vyšší úrovně. I v případě, kdy se bude jednat o realitu například 12. to přeháním, no a dejme tomu, 12. úrovně frekvence vibrací, oni se liší názory, jako, která je ta nejvyšší úroveň, jestli 9., 12., 13. nebo 167. Stále se bude jednat, ať budeme i v té 12. úrovně frekvenci vibrací, stále se bude jednat o Matrix. I když Matrix podstatně vyšší úrovně, který si z naší úrovně možná ani nedokážeme představit. Jedině se snad dá zažít ve stavu rozšířeného vědomí. Myslím teďko tu realitu, ne ten Matrix. Mám pocit, že jednou jsem se ve stavu hodně rozšířeného vědomí i do nějaké takové vyšší úrovně dostal. Ale největší problém, nebo ten problém, který vidím já, je přenesení informací o tomto, o této realitě zpět sem do této naší reality. Já vždycky říkám, jediný, co vám můžu říct, že to tam bylo bledě modrý. Což není asi informace, která by moc lidí jako měla pro nějakou informační hodnotu. Jenom znova upozorňuji, Matrix je uspořádání systému a nezáleží na tom, jaké úrovně je daná realita a daný Matrix. Prostě, jak už jsem řekl, i ta realita, dejme tomu, budeme tomu říkat, 12. pásma frekvence vibrací, má nějaké uspořádání. To znamená, je tam nějaký Matrix. Jenom je to prostě možná to tak říct, i výrazně vyšší úroveň toho Matrixu, pravděpodobně i života, než tu zažíváme my. Jenom mě zaujalo teďko v téhle souvislosti, když trochu odbočím, tak mě zaujalo, já nevím, byl to nějaký channeling nebo rozhovor s nějakou mimozemskou bytostí, která tvrdila, že to, co zažívá člověk na planetě, jeho každodenní rozhodování, že by běžné rozhodování, ne nějaké velké rozhodnutí, to znamená, jestli si má koupit tamto nebo ono, nebo má jít hrát tenis nebo fotbal, takovýhle věci, že by prostě ty lidé z té jeho civilizace už nedokázali. Oni žijou, dejme tomu, statisíce let, možná milion let, možná i víc, v nějaké realitě, kterou si vytvořili, která je z našeho pohledu určitě dokonalá, ale oni tam nemusí řešit vůbec žádné problémy. Dejme tomu, můžeme, a myslím, že to lze i tak považovat, že oni myšlenkami tvoří realitu. To znamená, když chtějí potravu, tak řeknou, chci toto a toto a myšlenkou si ji stvoří. Uvádím jenom příklad. Jo. Takže oni prostě, já jenom cituju nějakého si mimozemšťana, nevím, odkud byl, ale z naší galaxie, který říkal, že prostě oni už nedokážou řešit problémy. Takže každý obyčejný člověk by je jako výrazně předčil. Že oni, jestliže nějaká společnost statisíce let žádné problémy neřeší a teďko to dítě si do takovéto společnosti narodí, nevím, jestli teda zrovna v téhle společnosti se děti rodí, nebo jestli si je vypočítávají nebo pěstují jako klony, což asi teda v těch vyšších úrovních nebude. Tak, teď jsem se ztratil, se omlouvám. Tak jestli tyto bytosti, které se nějakým způsobem inkarnují do této společnosti, tak vlastně prožívají od samotného počátku svého života, nemusíme tomu říkat narození, prožívají ten svět, který si tvoří vlastní myšlenkou, takže v podstatě nemusí řešit skoro žádné problémy. A jestliže takhle ta společnost funguje 100 tisíce, možná milion let, no tak se úplně odnaučili řešit jakékoliv problém. Takže možná je to jeden z těch důvodů, proč některé vyšší civilizace nás se zájmem pozorují nebo dokonce i oceňují naše schopnosti. Zase to, co řeknu, jenom informace z těch tajných kosmických programů, že člověk je, myslím, jako lidská bytost na naší planetě, je hodně tvůrčí, takže oni nám dodají nějakou technologii, ty mimozemšťany, třeba nějakého kosmické lodi a lidi jsou schopní vylepšit. Přitom, jak jsem říkal, tam o té druhé společnosti, ona žije 100 tisíce, možná milion let a oni se dopravují, dejme to na vzdálenost 100 tisíc světelných let, jim to trvá 5 dní. Oni nevidějí důvod, proč by to mělo, proč by měli pracovat na tom, aby vyvinuli nějaký nový, lepší stroj, aby tam byli za 2 dny, že jo. Prostě už nevidí smysl v takovém to rozvoji. Řešení rozvětvující se z budoucnosti by bylo dle mého názoru spravedlivé pro všechny. Pro každého by se tak realizoval takový svět, jaký by si vybral svým vyladěním a svojí frekvenci vibrací. Každý by si prožil ty principy, které si prožít chce, či které si prožít má, které jsou plánem jeho duše. A pravděpodobně asi by se dalo říct, že duše, když se rozhodla se inkarnovat do této doby, nebo přesně řečeno té doby, kdyby došlo k rozdvojení té budoucnosti, tak už si asi vybrala v tom plánu, do které z těch dvou realit by... Ono to, ta lidská řeč nemá dostatečně vhodné termíny pro nějaké věci, že se rozhodla, že se přesune do určité reality, ale to je nepřesné, protože ono to spíš by bylo tak, že ona by v té určité realitě zůstala. Akorát by pouze by z té reality zmizely bytosti, které patří ať už do vyšší nebo do nižší té reality. Ale oni by zmizeli takovým způsobem, že by byla... já to musím říct prostě velmi zjednodušeně, kde by se změnila jejich minulost. A oni by tím vlastně... Protože když se změní minulost a naše paměť funguje na tom, že se napojeme na informační pole, což je ta souběžná paralelně existující minulost, tak když ta se změní, tak mi prostě neřeknu, že zapomeneme, že tady byly nějaké jiné bytosti. My si na to prostě nemůžeme vzpomenout, protože ta minulost už v téhle podobě takhle, jak jsme ji znali, neexistuje. Ale vím, že teda zacházím už do takových věcí, které se opravdu obtížně představuju. Neměl by být dosavadní text, nebo co jsem tady říkal, chápán tak, že kdo se rozhodne pro nižší vibrační úroveň, bude a priori nešťastný a opačně, že ten, kdo se rozhodne pro vyšší vibrační úroveň, pak bude a priori šťastný. Dá se asi předpokládat, že i to, že svět nižší vibrační úrovně by si vybralo i mnoho těch, co si myslí, že si zaslouží, aby trpěli, kteří touží trpět vzhledem ke svému karmickému zatížení. Zase, co si myslí, že si zaslouží. Tato informace o tom, že by měli trpět ke svému karmickému, vzhledem ke svému karmickému zatížení, že by měli si prožít nepříjemné až velmi nepříjemné životní situace pro to, aby si vyčistili karmu, samozřejmě není na vědomé úrovni, to je na podvědomé úrovni. Další myšlenkou je to, že pravděpodobně v horizontu orientačně 5 let po rozvětvení nemusí být jednoznačné to, že lidstvo, které postoupí s planetou Zemí na vyšší vibrační úroveň, se musí mít materiálně podstatně lépe, než se mělo v té úrovni nižší. Zdůrazňuji, že to materiálně. Jinak samozřejmě tam bude vyšší frekvence vibrací, mezilidské vztahy budou daleko na vyšší úrovni, ubude konfliktů, do značné míry vymizí mnoho negativních až temných lidí a bytostí z této naší vyšší reality. Takže, ale po té materiální stránce se nemusím moc změnit. Ono taky, když si vezmeme náš civilizovaný svět, tak špatná není, že? Aby to viděli jako utrpení. Rovněž tak ale na druhou stranu není jednoznačné, že by většina lidí v té temnější variantě musela strádat fyzicky a materiálně. Pokud pomineme možnost třetí světové války či přírodních katastrof, není v zájmu mocných, aby lidé měli nízkou životní úroveň, která by mohla přispívat k vytváření revolučních nálad těchto lidí, kteří budou zotročeni, ale v mnoha případech si, tak jako dneska je to v podstatě, si ani své otroctví nebudou uvědomovat. Jinou otázkou je zájem mocných, nemocných mocných, budeme tomu říkat deep state nebo imuniati, to je celkem jedno, je zájem na redukci počtu obyvatel planety, kdyby se z pohledu konkrétního jedince, ještě abych řekl, oni mají zájem to redukovat tu na dvě, tu na jednu miliardu takových jenom obslužných do určité míry otroků, aby ta planeta, protože jako planetě tohle velké množství lidí nesvědčí, že jo, takže v míře znečištění a podobně. Takže ano, oni by si naplánovali, nebo si plánují dokonce na tu redukci na přibližně miliardu nebo podobnou úroveň, kde bylo dokonce 600 milionů na ty jedný z těch zbořený desce. Doufám, že to nebylo 60, ale myslím, že to bylo 600. Takže když se vrátím k tomu, k té redukci, jo, z pohledu konkrétního jedince, který by byl takzvaně redukován, by se jednalo o utrpení krátkodobé či relativně malé, minimálně z pohledu současného strádání, kdy ty lidé trpí celý život. Jenom pro jistotu upozorňuji, že smrt jako přechod z této naší 3D reality do barda rozhodně nepovažuji za utrpení pro toho umírajícího jedince, ale spíše za konec možného utrpení. Mnoho lidí to vítá. Mnoho lidí právě potom, jak odejde jich to fyzické tělo, přestanou ty bolesti fyzické, ale když přijdou nahoru i psychické, tak naopak se cítí tak, jak se nikdy třeba za života necítili. Proto dost často tady se stává, že i zůstávají, protože když vidějí ty plačící pozůstalí, tak se jim snaží sdělit, prosím vás, proč brečíte, když mě je dobře. Jo? Takže tam, říkám, se jedná utrpení krátkodobé, ale dlouhodobé bych řekl, že je daleko horší teď, co mnoho lidí prožívá na naší planetě. Teď tady. Takže utrpení spíš prožívají ti pozůstalí, ale zdůrazně jednu důležitou věc, zase už to neříkám poprvé. Smrt, to zná ten přechod, je nutno odlišovat z toho materiálního světa do toho barda. Je nutno odlišovat od umírání, které samozřejmě může být i velkým a dlouhým utrpením. Ale mám za to, že pokud by docházelo k té redukci obyvatel, že by to byl proces pro jednotlivce, ne pro celé lidstvo, tam by to mohlo trvat déle, ale pro toho konkrétního jednotlivce by to byl proces krátký, já nevím, nějaká katastrofa nebo nějaká pandemie a podobně. Ve filmu Matrix snad jen Neo byl schopen uvědomit, alespoň tak jsem to pochopil, určitý náznak na začátku třetího dílu, že únikem z jednoho Matrixu pouze postoupíme do Matrixu vyšší úrovně. Unikl z jednoho Matrixu pochopením principu jeho fungování. Na začátku třetího dílu se Neo ocitla na chvíli mimo oba Matrixy. Nejsem si jist, ale za to tak tvůrci filmovou Matrixu chápali, či dokonce zamýšleli. Do konce třetího dílu bych soudil, že ne. Zrovna tak je nutno si uvědomit, že přestup na vyšší vibrační úroveň je pouze přestup do Matrixu vyšší úrovně. Součástí každé kosmické hry a reinkarnace je určitá úroveň Matrixu, to je uspořádání systému. Jedním z základních principů Matrixu vyšší úrovně je uvědomění si tohoto Matrixu a to, že jsme nebo že jsou lidi jeho součástí. Velká většina lidí si dnes neuvědomuje nebo nechce připustit, že jsou součástí Matrixu, anebo jsou přesvědčeni, když se posunou vejš, že už tam žádný Matrix nebude. Tato varianta vývoje rozvětené budoucnosti se z mého pohledu jeví i jako spravedlivá, protože každý si může vybrat. Naše vědomí, přesněji koncentrace vědomí mysli, zůstane v té variantě budoucnosti, kterou si vybereme, nebo kterou už jsme si dávno vybrali. Tento výběr ale nelze chápat jako jednorázové rozhodnutí v předvečer rozvětvení, ale tento výběr provádíme našimi dlouhodobými postoji, chováním a vyladěním a z toho plynoucí výšky frekvence vibrací. Na každém z nás je, jakou si vybereme budoucnost. Všechny naše současné myšlenky a činy jsou zároveň i volbou budoucnosti. Někteří z nás budou mít i tu možnost provést tuto volbu vědomně. Tak, toť vše.
Ano, skoro to vyšlo opět, 58 a něco. Takže já, Míro, moc děkuji za dnešní povídání a to bylo celkem zajímavé dnes opět. A těším se za týden opět v úterý, a to už bude kolik? 9 a 7, to už bude 16. asi, že? 16. května. Počasí snad vydrží nějaké takové rozumné, i když zítra už má zase pršet prý. No, nevadí, teď může trošičku.
Ale... Vadí, já mám jít rád tenis.
Ale zase by se to mělo vrátit k lepšímu. Takže děkuji ještě jednou, mějte se krásně a zítra, vážení, jestli vás mohu pozvat do plzeňského studia pořad od 21 hodin. Tentokrát to bude s Petrem Taubingrem, Zeitgeist. Velice, velice pěkné povídání, takže určitě poslouchejte, myslím, že se vám to bude líbit. A teď už se s váma loučím. Hezký večer, ahoj Míro, mějte se.
Naschledanou, dobrou noc.
Já jsem lásky plná, zařící bytom. Já jsem lásky plná, zářící 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 bytom. já jsem lásky plná. Zářící já jsem lásky plná, zářící bytom. Já jsem lásky plná.